Aku Hirviniemi, sunnuntaibrunssin vieraana vihdoin ja viimein. Mä oon siis sunnuntaibrunssin ohjelmaa tehnyt 4 kautta. Onko tää nyt 5. kausi? Ja sä olet aina osannut väistellä. Ja nyt sitten tämä kunnia. Mistä moinen kunnia, että suostuit vihdoin ja viimein tulemaan sunnuntaibrunssin ohjelmaan?
Haluatko rehellisen vastauksen vai haluatko tavallaan
Mä kestän rehellisyyttä.
No teidän, hei mun tuoli muuten narisi, onko se ongelma?
Se ei ole, jos sä et hirveästi heilu siinä.
Mutta mä oon levoton ihminen, sä tiedät
sitä, että saattaa tulla ongelma.
Mä vastaan tuohon kysymykseen nyt, että miksi nyt
niin.
Aika oli kypsä.
Okei.
Okay. Teidän tuottaja täältä Radio Novasta, niin...
Niko-Pekka
Mäkinen, niin mullahan oli kunnia... Hänhän on myös Riihimäeltä kotoisin kuin minä.
Kyllä.
Ja meillä on Possessa semmoinen totuus ja tehtävä osuus. Ja mulle lankesi sitten se... Siis siihen tulee se totuus ja tehtävä. Ja tehtävä oli sitten semmoinen, että pitää haastaa mestari omassa lajissaan. Ja mietin pitkään, että haastanko sitten Tai itse asiassa tehtävä kuului, että voita mestari hänen omassa lajissaan. Yritä voittaa. Se oli vielä tarkemmin.
Yeah.
Ja sitten mä mietin, että tuoks mä niinku suoraan lähetykseen jonkun nyrkkeilijän.
Yeah.
Tai pelaanko mä shakkia suorassa lähetyksessä vai kenties nyrkkeilyshakkia. Sellaistakin on.
Sellainen on. SM-kisat oli vähän aikaa sitten.
Mutta sitten mä päätin, että minäpä haastan Niko-Pekan, joka tunnetaan taiteilijan nimellä Nikolana. Hän on drag queen vuosimallia, olisiko 2007.
Joo.
Ja otin haasteen vastaan. Me vedettiin siinä yhdessä sitten Lady Gagaa. Laulettiin ja tanssittiin.
Kyllä.
Naisina.
Kyllä.
Ja sitten, koska me jäi vähän niin kuin... palveluksen velkaa Nikolle ja hän tuottaa ilmeisesti tätä sunkin ohjelmaa.
Kyllä. Niin
ja koska mä olen mafiaperheen lapsi, niin mä en halua olla velkaa mihinkä suuntaan. Niin sitten mä
payback time.
Niin, mutta toki on ihana nähdä myös sinua.
Kyllä. Esko. Kiitos, että tulit ja kiitos Nikolle, että saisinut puhuttua tänne. Ihan ensimmäinen muistikuva, Aku, susta on silloin, kun me tehtiin sun hyvä ystävän Jannen kanssa silloisella kilpailevalla kanavalla Radio Suomi Popilla noin 2011 vuonna me tehtiin hänen kanssaan radiota. Ja mä muistan, kun mä olin tämmönen, tää oli napakymppi, radionapakymppi, jossa oli siis ihan oikea Riitta Väisänen. Ja sä olit silloin ihan ekojen joukossa silloin niin kuin mukana. Sä tulit mukaan ja se oli vähän ennen Possen ihan ekaa kautta.
Mm.
Niin muistat sä sen? Et muista.
En muista mitään. Mutta mulla on monta vuotta siinä välissä, kun mä en muista oikein.
Oikein? Mutta... Et sä muista oikeasti? No vähän sieltä täältä.
No en mä oikeastaan muista, jos olleeni mukana tuommoisessa, mutta siis että sä voit väittää ihan mitä vaan.
Okei. Okay.
Mutta siis tiedän, että Janne on sunkaan tehnyt niin kuin pitkään sitä Novan aamua.
Joo. Suomipopin aamu. Silloin se
Suomipopin.
Joo, kyllä.
Okei.
Okay. Mulla on nyt
mä sit muistanut sitäkään.
Okei. Okay. Okay. No mutta siis, onko tulla niin kuin semmoinen aikakausi, että tai mistä kohtaa sä rupesit muistelemaan? Mistä kohtaa sä muistat, sanotaan näin? Koska nyt jos esimerkiksi susta tehdään elämänkertakirja, niin kuin nyt on tapana tehdä,
joo,
niin mikä olisi semmoinen kohta, mistä sulla niin kuin alkaisi muisti pelaa?
Ensinnäkin toi elämänkertakysymys on tosi hyvä kysymys. Mua harmittaa se, että mä en ole koskaan pitänyt päiväkirjaa.
Mm.
Ja mä oon tämmöisen nykyään niin kuin aika terapiakeskeisenä ihmisenä miettinyt. Yksi tämmöinen terapiamuotohan on, että joka aamu kun sä heräät, niin sä kirjoitat vaan niin kuin tajunnan virtaa 3 sivua.
Joo.
Ja sehän olisi, niin kuin, tiedätkö, mitä, niin kuin, mitä sä kelailet ja kaikkea. Annat vaan kynän viedä. Ja sitä ei saa tehdä tietokoneella, vaan se pitää tehdä niin kuin kynällä, että siihen tulee niin kuin semmoinen tunneside jotenkin.
Joo.
Mä en ole siis aloittanut tämmöistä, niin kuin, mutta mä oon harkinnut, että jos mä alkaisin tekemään, mutta tämän tehtävän myötä mua on harmittanut se, että mä en ole niin kuin pitänyt päiväkirjaa. Mä en vertaa itseäni Barack Obamaa, mutta teen sen kuitenkin, koska hänen tämä niin kuin elämänkertansa nytten, kun tuli, ja sehän tosi tarkasti muistaa tiettyjä juttuja. Tai vaikka Nalle Wahlroosia.
Mm.
Sehän tarkoittaa sitä, että tämän henkilön on täytynyt pitää päiväkirjaa läpi hänen elämänsä jostain, niin kuin, että hän muistaa tiettyjä juttuja niin kuin tosi tarkasti. Mm. Kukaan hän ei muista ilman päiväkirjaa. Ja sitten mä oon niin kuin jälkeenpäin miettinyt, koska multakin on kysytty sitä, että tarina saattaisi olla kiinnostavaa, ja mulla on ollut kaikenlaisia ylä- ja alamäkiä, ja sitä sun tätä, niin siellä voisi olla kaikenlaista sellaista hauskaa, minkä nyt on jo unohtanut.
Mm.
Tai sitten ei ollut yksinkertaisesti vaan siinä kunnossa, että sitä olisi koskaan edes niinku ehtinyt rekisteröidä tuonne muistinystyröille, mitä on tapahtunut. Mutta sitten mä pohdin tämmöistä, mitä jokainen ihminen voi miettiä, että kun meillä on nämä kännykkäkamerat. Kyllä. Mehän kuvataan tavallaan niin kuin, nykyään mä harrastan sitä niin kuin harvemmin. Mä yritän, mun oma tytärkin sanoo, että iskä yritän nauttia tästä hetkestä. Älä koko ajan yritä ottaa jotain niin makeat kuvaa, jos me ollaan lintsillä tai muualla. Mutta jossain vaiheessa oli, että, sille, että joka hetki pitää niin kuin taltioida ja muuta. Ja kuinka usein sä käyt sit niitä siellä niin kuin katsomassa. Mutta toisaalta, tossahan on niin kuin mulla ehkä puhelimessa vuoden, mä nyt, mä sanoisin, että ehkä vuodesta 2007, silloin kun kamerakännykät jotenkin, mä muistan, että 2007 mä oon mennyt Facebookiin ja sitten alkoi tulemaan niin kuin sellaisia kameroita tai kännyköitä, millä pystyy ottaa. Ja mulla oli jossain vaiheessa digikamera ja muuta, mitkä mä sitten sillä laittaisin, nykyään kaikki otetaan puhelimella. Niin aika paljon niiden kuvien ja videoiden, mitä siellä on niin kuin siellä puhelimessa, niin niiden perusteella aina pystyy silleen palaamaan johonkin hetkeen. Tai vitsi, kyllä, tommosenkin sketsin mä oon tehnyt Possessa. Tai tommosessa tilanteessa mä oon ollut jossain Putouksen Karon kanssa, tai että noin hauskaa meillä oli. Tai että tota mä oon tehnyt Skidien kanssa, tai ai mä oon käynyt Irlannissakin.
Kyllä, kyllä.
Niin tota, jos elämäkerta tulisi, ja tota, jos sellaisen joskus tekisin, niin mä varmaan ensimmäisenä aloittaisin siitä, että mä alkaisin käymään noita kuvakirjastoja ja muita. Mutta se toi vastaus tuon kysymykseen, että missä vaiheessa mä oon alkanut niinku muistaa, niin joo, mä tota, tai että mihin mä niinku jäljitän. Kyllä mä muistan sieltä täältä, mutta en mä tätä riittäväisessä hommaa. Se on ihan, ja mulla on siis niinku semmosia niinku, koska sanotaanko, että 2010, kun Putous niinku alkoi, ja sitten oli enemmän tai vähemmän niinku joka paikassa vähän, ja tuli vähän sellainen niinku oma harhakin, mistä mä oon tuossa teidän Novankin ohjelmassa joskus käynyt puhumassa, että tullut vähän syntynyt semmoinen harha, että kaikki hommat pitää tehdä, kaikki keikat pitää heittää. Että tota, muuten mua ei enää kysytä mihinkään. Mm. Että nyt pitää takoa, kun rauta on kuuma. Ja sehän on semmoinen niin kuin illuusio, että tota, mutta se saattaa niin kuin syntyä hyvin herkästi. Että kun tulee semmoinen nopea, niin kuin, että kaikki haluaa, kaikkiin lehtijuttuihin, TV-juttuja, tuut sä tänne. Sitten kun on miellyttämisen halunnut ihminen, niin menee vähän joka paikkaan. Niin sitten 2010 vuodesta eteenpäin, niin mulla oli aika vauhti päällä siinä sillä tavalla, että sanotaanko näin, että sit kun tekee tosi paljon, niin sit siitä saattaa joistakin niin kuin kuukausista ja vuosista tulla vaan semmoista mössöä niin kuin päässä. Kun alkaa jälkeenpäin miettimään, niin en mä kyllä muista, että mä oon tommosessa teidän Suomi-popin.
Ne.
Mut miten se meni? Pääsikö mä kenenkään matkalle?
Se meni tosi hyvin. Sä olit siis silloin tosi hauska. Mä muistan vaan siis sen, että kun Janne oli silleen, että Akusta tullaan kuulemaan, että jotenkin niin kuin se Putous oli vasta lähössä ja se oli vielä kaikille vähän tuntematon.
Mutta äsken sä sanoit, konsepti, että se oli ennen Possea.
Eikö Putousta? Se oli just, okay. Putous oli alkamassa.
Okei, okay, no sitten.
Ja, sit mä niin kuin vaan muistan sut. Mä mietin, että mitä kaikkea sä, koska sit Putous oli oikeastaan sellainen ohjelma, josta sä niin kuin tulit kaikille, koko kansalle niin kuin tunnetuksi.
Joo.
Ennen sitä sä sit myöskin teet siis näyttelijän hommia ja hauskutit ihmisiä, mutta siihen astihan sä taoit niin kuin ikään kuin vähän pienemmälle yleisölle. Mitä kaikkea sä teit ennen vuotta 2010? Sä oot siis ihan pienestä pitäen ne ollut niin kuin tekemässä kaikennäköistä, mikä liittyy viihteeseen.
Viihteeseen, taiteeseen ja viihdetaiteeseen, että tota, ja mä en ole hirveästi koskaan niinku erotellut näitä toisistaan. Toki mä ymmärrän, että sillä on niinku vissi ero, että teekö mä niinku Harjakaista Ninnan Nunna niinku tuolla Putouksessa, tai sitten Arthur Millerin Kauppamatkustajan kuolemaan kansallisteatterin niinku näyttämöllä. Mutta mä en ole koskaan arvottanut sitä, että onko joku juttu, niinku, onko hienompaa olla elokuvissa kuin teatterista, onko teatteri jotenkin hienompaa kuin olla TV:ssä, tai onko joku tietty niinku tyylillä, että en mä rakastan tätä työtä, ja minä niinku olentona ihmisenä ja niinku fyysisesti ja tota sielullisesti niinku mä rakastan tehdä tätä työtä, että on se sitten niinku komediaa, sketsiä televisioon tai sitten jotain draamaa teatterin lavalle tai mitä vaan. Niin tota, mut ennen sitä Putousta tavallaan, siis mähän olen 9-vuotiaana mennyt Riihmään nuorisoteatteriin, siellä alkoi semmoinen toiminta ja se oli mun elämässä semmoinen käänteen tekevä juttu. Mä olin aika, sanotaanko, vaikka olisi vaikea ehkä uskoa, niin introvertti, ujo, pikkupoika. En pärjännyt hirveästi missään joukkueurheilulajeissa. Ja sitten mä tykkäsin katsoa lapsena kaikki niin kuin sketsiohjelmat, Studiojulmahuvit, Pultti pois, sitten Velipuolikuut ja sitten amerikkalaista toiminta-actionia niin kuin varsinkin Rennyn, kun Rennykö on kotoisin tuolta Riihimäeltä, niin Rennyn Die Hardit ja Prisonit ja Elm Streetit ja kaikki tuli katsottua ja vietin aika paljon itsekseni aikaa ja leikin mielikuvitusleikkejä ja se teatteri jotenkin niin kuin imasi mut mukaan ja mä niin kuin oivalsin sen, että tavallaan niiden roolien kautta mä pystyn niin kuin ilmaisemaan itseeni ja tulen niin kuin nähdyksi ja saan hyväksyntää ja semmoista niin kuin, että huomatkaa minut tyyppistä juttua. Ja joku semmoinen hieno lause tulee jostain niin kuin teatterilehdestä, että vasta kun oppii olemaan oma itsensä, niin voi olla kuka tahansa muu. Mutta mä en tiedä, että onko mä tähän päivään mennessä, tiedäks mä, että kuka mä oikeasti oon. Että onko mä vaan niin monien niin kuin, roolien kerrostuma ja muuta. Että tässä pikkuhiljaa niin kuin yritetään etsiä sitä sellaista niin kuin, rauhaa. No tää, ja niin kuin se, sitä, että kaivetaan niin kuin sieltä, että kuka se oikeasti on niin kuin se aku siellä pinnan alla. Ja sillä matkalla ollaan, anteeksi, tämä on näin polveileva, mutta mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, niin tämmöinen assosiatiivinen.
Joo, joo, ja tämä on hyvä, koska joo. Siis tuossa just niin kuin nimenomaan palataan siis kohta siihen, että kuka se aku sitten oikeasti on.
Joo, yritetään selvittää se tässä.
Selvitetään, meillä on tässä hyvin aikaa.
Hirveästi säästän siis terapiakuluissa, jos no, se selviää
tämä,
nyt.
Niin tämä on täysin ilmaista.
Kiitos. Mutta mitä mä tein silleen ehkä niin kuin konkreettisesti, niin 2002 pääsin teatterikouluun kovin nuorena, vähän liiankin nuorena, 18-vuotiaana.
Oliko se ekalla, kun sä pääsit?
Joo, okay. Oli. Ja mä en olisi päässyt sinne sitä kolmosvaihetta pidemmälle, mutta sitten Raadissa, hänestä tuli sitten myöhemmin mun opettaja ja professori Vesa Vierikko, niin hän jotenkin ehkä niinku tunnisti tämmöisen koomisen, tunnisti ehkä vähän niin kuin itsensä tai jonkun semmoisen tietyn rytmitajun, mikä hänelläkin. Hän itse kutsui sitä kulmakarvanäyttelemiseksi, sellaiseksi niin kuin ryhmäteatterin lavoilta tuttu niin kuin tämmöinen farssikomedianäytteleminen, että tehdään vähän niin kuin isosti ehkä vähän parodioidaan tämmöistä niin kuin kansallisteatterin ja svenska teatterin tyyliä, niin kuin sellaista vanhaa tyyliä, ei enää nykypäivä, mutta sellaista, mikä oli niin kuin tämmöistä vanhaa suomalaista niin kuin oikein isoa näyttelijätyötä ja sitten sitä vähän niin kuin muutetaan komedialliseksi, että maisteri on hypsu tyyppistä niin kuin suomifilmityyliä ja sitten sitä tehdään ja muutetaan sitä niin kuin farssiksi ja muuksi ja ehkä se oli sitten semmoinen, mikä niinku teki vaikutuksen Vierikkoon ja hän sanoi, että annetaan pojalle vielä mahdollisuus. Mä pääsin sitten nelosvaiheeseen ja sitten mä pääsin sinne kouluun. Ja siellä koulussa itse asiassa se oli tosi hauskaa, koska mä oon ollut aina semmoinen kauhean liikunnan vihaa ja mun kurssi koostui niinku tällaisista jotka oli käynyt jotain niinku sirkuskoulutusta pohjalle ja Lahden kansallisopistoon. Suurin osa niinku kaikista mun kurssikavereista, rakkaat terveiset ihan heille kaikille, niin heitteli volttia ja flick-flack-sarjaa siellä niinku pääsykokeessa. Ja pääsykokeissa oli myös siellä nelosvaiheessa oli sellainen tehtävä, että siellä oli pitkä matto, johon jokainen hakija tuli. Meitä oli siinä, 16 otettiin kouluun silloin, niin 32 oli sitten, eli siinä niin kuin puolet tippuu. Niin sitten oli tehtävä, että siellä oli raati istu pöytien takana, sitten sellainen matto. Ja, että jokainen tulee ja tekee tässä matolla niin hyvin akrobatiaa kuin osaa. Sitten menee raadin eteen, katsoo kaikkia silmiä ja sanoo, joko se meni hyvin tai se meni huonosti. Sitten kaikki heitteli kaikki niin kuin puolivoltteja ja flikflakkia ja kärrynpyörää ja herranjestas niin kuin koko volttia siinä. Ja minun vuoro tuli siinä ja mä sitten niin kuin silleen niin kuin nippanappa sain se kuperkeikan pikkasen vinoon. Ja silleen vähän niin kuin niskaan sattui. Oi. Ja pieni semmoinen ujellus kuului sieltä ja epätoivon itku silmissä tällä suorituksella, että jos tämä tämän vaatii. Jos se tästä on kiinni, niin tähän se sitten niinku kosahtaa. Ja sitten mä tein sen kuperkeikan vinoon ja punnersin itteni sieltä jotenkin niinku vaivalloisesti ylös ja raahauduin siihen raadin eteen ja katsoin kaikkia silmiä ja sanoin, että se meni hyvin. Ehkä se on sitten se sellainen, kun ehkä ei tarvitse olla taitoa niin paljon, jos on pohjaton itseluottamus.
Kyllä.
Mut mä tein siis koulussa näytelmiä ja sit mä tein paljon näytelmiä. Mä näyttelin Helsingin kaupungin teatterissa, ryhmäteatterissa, kansallisteatterin. Mä koen vähän, että on semmoinen oma kotinäyttämö. Ja äänikin ihan tässä, kun muistelen näitä teatteriaikoja, niin murtuu, kun niin liikun Tampereen Työväen teatterissa, Lahdessa, Turun Linnateatterissa, vaikka missä. Ja ensimmäinen semmoinen TV, ja samaan aikaan me tehtiin tuosta keikkailua Janne Katajan kanssa. Meillä oli lastentaikurishow, The Taika ja Temppu. ja sitten veljespari Liikanen, tämmöinen niin kuin humoristinen, puvut päällä ja perukit. Ne oli vähän sellaisia esisketsihahmoja, että me hyökättiin niin kuin jotenkin firmojen juhliin. Ja heitettiin sitten semmoinen niin kuin rousti tavallaan. Sieltä otettiin vähän toimitusjohtaja tietoa niistä etukäteen. Joku sihteeri aina niin kuin kertoi, että no, tämä on nyt tällä, tämä ajaa aina sillä Mersulla. Ja sitten sillä on aina sellainen tapa. Ja sitten me sisällytettiin sitä siihen showhun. Ja mä tein vähän tämmöistä keikkaluontoista juttua ja sitten teatterilla voi olla teatterijuttua. Ja mulla oli koko ajan niin kuin kulkenut vähän rinnakkain tämä tämmöinen niin kuin taiteellinen puoli tässä, jos näin voi sanoa siis. Eli toi niin kuin teatterin ja toiston maailma, jossa harjoitellaan pitkään jotain juttua ja sitten sitä esitetään. Ja sitten tämmöinen niin kuin irtonainen, täysin niin kuin lyyskänön keikkamaailma, missä ei ole mitään niin kuin takalaittomia, että laitetaan perukit päähän ja lähdetään niin kuin veittuilemaan vaan niin kuin ihmisille. Ja siitä vielä maksetaan. Ja sitten 2008, kun se taisi olla, niin semmoinen poliittinen satiiri Presidentin kanslia alkoi Ylellä, missä muun muassa Vatasen Jussi oli mukana presidentin adjutanttina ja minä ja Turusen Maria Robin Svarström oltiin siinä. Ja se oli semmoinen niin kuin korkeakoulu TVn tekemiseen, että se oli aika vihattukin sarja, se oli niin kuin 15 minuuttia siellä samalla ohjelmapaikalla, missä on ollut itsevaltiaita ja ihmisten puolueita ja muuta, mutta se oli aika semmoinen, että siinä niin kuin käytettiin kovaa kieltä ja puhuttiin asioista ja Jyrki Lehtolan niin kuin tiukkaa tekstiä ja ammuttiin ihan joka suuntaan ja aika nopea tempostakin. Ja vaikka se oli vain vartin ohjelma, niin me kuvattiin koko torstai, se tuli jo perjantain ulos. Torstai, kun me tultiin tuonne niin kuin studiolle, niin me saatiin nippukäsikirjoituksia tässä. Ja sitten me alettiin siitä, että jaha, ja lähimuistiin, ja näin monta kohtausta. Ja aivan ryytyneenä illalla, ja sitten seuraavan päivän se jakso ulos. Mutta siinä tavallaan oppi sen niin kuin kameranäyttelemisen, että miten niin kuin kuvataan ja miten tehdään niin kuin suunnat ja laajat kuvat ja mitä kaikkea se niin kuin on. Ja se oli vähän sellainen, että kun se tehtiin muutamia vuosia siinä, niin se koulutti tavallaan tuollaiseen. Ja sitten Jani Volanen pyysi muutamaan sketsiin, joka nyt uudestaan noussut, Ihmebantu.
Joo.
Ja muun muassa Vempparen sketsissä, eli Tommi Korpela esitti tämmöistä oliko se nyt toimittaja vai poliisi siinä, jostain syystä se on ruotsinkielinen, ja sitten ne niin kuin, se on vähän niin kuin tämä Cheaters-ohjelma. Ja. Mutta tässä niin kuin sketsissä sitten nämä puolisot niin kuin yllättää nämä, toisen puolison sitten niin kuin masturboimasta.
Ja
sitten siinä oli muutamia muita hauskoja sketsejä, mihin mä pääsin mukaan. Sehän on tietysti niin kuin ihan sellainen niin kuin unelmien täyttymys, koska Jani on niin kuin sketsin tekijänä, kun toi Julma Huvi oli joskus aikoinaan niin semmoinen niin kuin yksi iso syy varmaan niin kuin myös, että miksi on jatkanut tällä alalla. Mä olin yläasteella silloin, kun se tuli ulos. Ja loistavia koomikoita ja ihanen heitä kaikkia edelleen, terveiset vaan. Niin sitten kun Jani pyysi Ihmepantuun ja sitten 2009 niin taisi olla, että hei, että ja Tuomas Summanen tuolta Story Offilta, että Maikkari on tilaamassa tämmöistä 1,5 tuntista jotain lauantain niin kuin alkuiltaan niin kuin koko perheelle. 1,5 tuntia pitäisi olla niin kuin sketsiä, improa ja jotain, mutta että ei oikein tiedetä, mutta lähdetkö mukaan. Että se on niin kuin 4 konkaria ja sitten 4 uutta näyttelijää mukana. Ja vuosi pitäisi istua sitten ja kaikki tuo sitten omia sketsi-ideoita ja ideoitaan tähän ohjelmaan ja muuta. Ja sitten niin kuin näin, että oot sä messissä. Ja mullahan se on tietysti iso kunnia niin kuin päästä tekemään yhtään mitään televisioon. Kyllä. Ja mä sanoin, että joo. Ja niin. Nyt mä oon puhunut taas, sä voit kysyä välissä, mutta se on ihan mielenkiintoista toi, mitä esimerkiksi liittyy tuohon putokseen, mutta siitä se sitten niinku räjähti siitä tavallaan. Että Eero Ritalan kanssa me oltiin jossain pubin nurkassa tupakkiaskin kylkeen, niinku raapustettiin jotain sketsi-ideaa ja sitten mietittiin, että no hitto, että kun tää tulee, jos tää nyt tulee jostain niinku Maikkarilta niinku lauantaina, niin kattookohan tätä kukaan.
Ja kattohan sitä edelleenkin.
Kyllä sitä kattoo.
Siis putos on semmoinen, niinku, se on varmaan yksi isompi aikamme. Niin kuin tämmöisiä viihteen instituutioita. Tuossa nyt kun sä kerrot,
että we created a monster, niin kuin Elina Knihtilä sanoi.
You did. Sä just sanoit tuossa, että sä et hirveästi muista, mutta hyvin sä niin kuin muistat sit, niin kuin ennen putosta sitä, mitä kaikki on tapahtunut siihen niin kuin matkalle tohon. Ja niin putoshan on nyt sitten ihan oma juttunsa. Ja sehän siis aika hyvin vei sut mennessään. Että sit sen jälkeen niin kuin alkoi tulla niin kuin sieltä täältä kutsuja ja muuta, niin se ei varmaan ollut yllätys, koska siis se on koko kansan suosiossa oleva ohjelma. Mutta mä mietin, että kun tuolla teattereissa nyt taas, kun teatterit on auki, menkää ihmiset katsomaan esityksiä.
Ehdottomasti.
Niin, siellä on paljon näyttelijä, jotka on niin kuin tehnyt vuosia töitä teatterissa, eikä välttämättä edes halua lähteä tekemään mitään muuta.
Mm.
Niin, että telkkari on ehkä vähän semmoinen, että no ei, jos ei ole ihan pakko.
Mm.
Niin miten esimerkiksi profiloituu näyttelijäksi, joka on monipuolinen? Niin onko se enemmänkin kirous vai onko se enemmänkin semmoinen hyvä juttu esimerkiksi teidän keskuudessa? Sähän teet siis kaikkea, sä oot, niin kuin sanot, niin oot ollut elokuvissa, sketseissä, teet teatteria, teet omaa keikkaa, teet pikkujoulukeikkaa. Tavallaan sä oot niin kuin monipuolinen ja sä et lokeroi niitä mihinkään. Niin onko se semmoinen juttu, mitä tuolla esimerkiksi piirissä on silleen, että...
Vaikea vastata silleen. Tuo on hyvä kysymys.
Näitä riittää.
Kiitos. Sä oot ihan loistava toimittaja, Esko. Mä en olisi koskaan silloin sun tanssiuran aikana
uskonut, että... Mutta tätä se
mutta
on.
Mutta näin se on. Ihminen muuttuu ja kehittyy ja hänellä on myös oikeus siihen.
Kyllä.
Mä ymmärrän sen valinnan hirveän hyvin, jos ihminen on, niin kuin, että jos näyttelijä päättää, että hän jää teatteriin vaan.
Mm.
Koska joillekin se sopii ja jotkut nauttii siitä. Ja se harjoitus on prosessi, ja sitten kun se hypätään siihen esityskauteen, niin sun on mahdollisuus vaikuttaa. Joka ilta on uusi ilta. Ja mä itse saan kiksejä siitä, kun mä oon teatterin lavalla. Ja tavallaan niin kun, joka ilta mä voin vähän niin kun tietyn sapluunan sisällä, niin kun, tiedätkö, päättää uudestaan. Että mä kokeilenkin tän nyt tätä kautta.
Mm.
Ja sitten mä tajun, että hittoa, että miten mä nyt 30 esitystä sitten niin tajunnut tätä. Että nythän, nythän tää niin kun toimii. Ja nyt tää menee mun ittenikin läpi jotenkin tää tunne. Että näinhän taas pitänyt koko ajan tehdä. Sitä voi niin kun koko ajan, että se on niin kun sellainen... Se on niin järkyttävän hieno prosessi ja todennäköisesti katsoja, joka käy katsomassa vaikka ensimmäisen esityksen ja vaikka niin 40 esityksen, niin välttämättä ihan hirveätä eroa huomaa siinä. Mutta mä rakastan teatterissa sitä prosessia. Mä en ole koskaan ollut kiinnityksellä missään, koska mulla on hyvin aikaisesta vaiheesta. Mä oon niin siinä, mä itse ajattelen, että mä oon niin siinä niin tavallaan siunatusasemassa, että mulla on sitten tarjottu kaikkea muutakin siihen ympärille. Ja mä pystyn sitten ammentamaan, että jos mä nyt niin on esimerkiksi edellinen, mitä tehtiin just niin Kansallisteatterissa Kauppamatkustajan kuolema, joka oli mulle tosi tärkeä juttu saada olla mukana. Se on yksi mun mielestä niin näytelmäkirjallisuuden niin hienoimpia teoksia. Ja niin kuin täydellisesti kirjoitettu näytelmä. Tai nyt sitten tuleva Jasmina Resan Taide, missä on Samuli Edelman ja Eero Aho ja minä ja Paavo Westerberg ohjaa. Ja sitten se tulee, Savoiteatterissa esitetään nyt sitten ensi vuoden toukokuussa. Niin musta on kiva tehdä säännöllisesti teatteria. Ja jotkut näyttelijät ehkä kliseisesti sanoisi, niin kuin, että Salmi Seeskokin saattaisi sanoa, että hän pitää instrumenttinsa kunnossa sillä, että hän aina niin kuin säännöllisesti palaa näyttämölle. Mutta se on, niin kuin, se on ihan mun mielestä, mä ymmärrän sen ajatuksen. Koska siinä, kun sä näyttelet niin kuin pitkäkestosta sitkosta esitystä, joka kestää vaikka 2,5 tuntia tai vaikka 1,5 tuntia tai 4 tuntia tai mitä vaan, mutta tavallaan niin kuin kukaan ei tule sanoa sulle, poikki, ota uudestaan. Tai otetaan sitä nyt tässä ja nyt valo laskee. Hei. Menkääs vähäksi aikaa odottamaan, että nyt on kamera tilttaa.
Mm.
Ja sitten joku uudestaan. Niin tavallaan niin kun mä ymmärrän sen, että on näyttelijällä usein sellainen sisäinen tarve, niin kun ainakin mulla, niin kun, että sä pääsit niin kun toteuttaa sitä niin kun näyttelijän työtä tolleen niin kun sitkosesti ja rakentamaan sen henkilön kaaren, jos nyt sellaista niin kun on. Mutta... Siis, että olen siunatusasemassa siinä, että mulla on tarjottu myös muuta, ehkä myös taloudellisesti silleen, niin. Että aika helppohan se on ollut painaa jonnekin tuonne sketsikuvauksiin tai noin isoja mahdollisuuksia, putoukset ja muuta. En mä voi sitä niinku kiistää, etteikö se olisi ollut myös sitten niinku se taloudellinen puoli siinä houkutus. Ja ehkä myös se, että kun on koomisesti virittynyt ja pyydetään vähän niinku viihteellisempiin juttuihin, niin on myös saanut niinku elantonsa sitten pikkasen helpommin kuin sillä, että olisi niin kuin vaikka 5 teatteriproduktiossa per vuosi, niin kuin mitenkään, mutta siis silloin sanotaan, että musta ei varmaan olisi siinä.
Niin kyllä.
Mun kunto ei kestäisi. Mä nostan hattua kaikille niin kuin laitosteatterin näyttelijöille, jotka illasta toiseen palvelee yleisöä sillä, että ne on niin kuin siellä mukana. Mikä se oli se sun...
Niitä lähinnä sitä, koska mä juttelin
jossain monipuolisuudesta.
Niin monipuolisuudesta. Mä juttelin Jaakko Saariluoman kanssa just ennen koronaa, hän oli lähdössä stand-up-kiertueelle, joka sitten sattuneesta syystä erutti siis siirtämään. Ja tota niin, hän sanoi, että hän niin kuin rakastaa päästä lavalle tekemään stand-upia live-yleisön kanssa, koska hän silloin huomaa, että missä mennään.
Joo.
Ja tota niin, mä en tiedä, ootko sä tehnyt stand-up-keikkoa?
En ole siis oikeastaan koskaan niin kuin tehnyt niin kuin puhdasta stand-upia. Okay. En ole uskaltanut. Mä oon tehnyt improa, sitten mä oon tehnyt noissa hahmoista musta, niin kuin, että mulla ei ole mitään käsikirjoitusta, niin, että mä annan vaan flow viedä.
Mutta että kun tämmöisiä pääsee tekemään, niin sehän niin kuin, mun mielestähän se monipuolistaa sitä, niin kuin sitä sun omaa pohjaa, mitä sä teet. Mitä sä itse kuvailet itsesi niin kuin näyttelijänä? Millainen näyttelijä sä itse olet, jos sun pitäisi itseäsi
kehua? No siis totta, toi oli hirveän kauniisti sanottu, mitä sä sanoit, että monipuolinen.
Mm.
Me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että mä en niin kuin, että vaikeeta sun alkaa itseänsä jotenkin niin kuin arvioimaan tai niin kuin kehumaan, mutta kyllä mä oon tosi nopea. Mm. Että sanotaanko silleen niin kuin, että jos ohjaaja haluaa vaikka kuvauksessa tehdä toi niin kuin jotenkin, että hän haluaisi, että sä tekisit tätä, veisit vähän tähän suuntaan, niin mä kyllä aika nopeasti tiedän, mitä hän tarkoittaa tai että pystyn niin kuin viemään sitä siihen suuntaan.
Mm.
Ja tarttumaan hetkeä. Joitakin mun vastanäyttelijöitä myös ärsyttää tosi paljon. Se on tietysti vähän produktiivisesti esimerkiksi Tuntemattomassa sotilassa Väinölinnan tekstiä, niin ei ihan hirveästi päässyt improvisoimaan pikkasen. Mutta nekin pienet improt, mitä sinne lisäätiin, niin saattoi olla sitten silleen, että ne oli joko sotaromaanista tai Tuntemattomasta sotilasta niin kuin napattuja, mutta jostain toisesta hetkestä tai kohtauksesta. Mutta sanotaanko näin, että mä oon aika tai en aika usein, mutta joskus mä oon kuullut kyllä niin kuin joko ohjaajan suunnasta tai no Taru Mäkelä, kun me tehtiin semmoista täydellinen joulukomediaa, niin se soitti mulle, kun meillä oli kuvauspäivä. Meillä on semmoinen musta huumori keskenämme, että aina pilkataan toisiamme, mutta hän soitti mulle sen, että Aku, että mä en muista, niin se sanoi, että jos elettäisiin filmikamera-aikaa, niin nuo sinun eiliset improvisaatiot huomioon ottaen tuolla kuvaussetissä, niin sinut kieriteltäisiin tervassa ja höyhenissä. Liittyen siis siihen, että nykyään kun filmi on halpaa ja kaikki kuvataan digitaalisesti, niin sehän on ihan sama, mitä mä siellä. Ja sitten jos mä satun höpöttään ja mun roolihenkilö suoltaa suustaan jotain sellaista kullanarvoista, joka tulee A. Hirviniemen päästä, joka säilyy elokuvassa, niin käsikirjoittaja siitä ottaa kreditit.
Kyllä.
Ja se on ihan mulle fine. Mä puhallan siihen yhteen hiileen, jotta siitä lopputuloksesta tulisi paras mahdollinen. Mutta tämä on mielenkiintoinen pointti tässä. Mä haluaisin sen nostaa, että kun Suomessa, kun tulin Putouksen kautta tunnetuksi ja sitten se oli niin kuin, monille oli yllätys, mä olen siis koulutettu näyttelijä. Monet olivat, että onko se käynyt siis joku teatterikoulutus, eikö tämä ole vaan tämmöinen, että ne otetaan näitä kylähulluja kilpailemaan. Tämähän on show. Mutta se, että sitten kun teki aika paljon komediaa ja Putouksen myötä sitten niin kuin pyydettiin myös niin kuin komediaelokuviin. Ja profiloitu enemmän tai vähemmän komedianäyttelijäksi. Kyllä mä olin jo niin kuin teatterikoulussa, niin kuin, en hakeutunut. Mä tein mielellään tosi vakavia juttuja. Ja jotkut ohjaajat mua on sitten niin käyttänytkin. Esimerkiksi Louhimies, niin mä olin otettu, että hän pyysi Hietasen roolia. Nyt tämä odotus, mikä meillä tulee ensi iltaan, ilmeisesti ensi vuoden alussa, niin siinä on hyvinkin vakava rooli. Että tietyt ohjaajat myös niin kuin haluaa käyttää mua muissa jutuissa. Mutta sitten kun on tehnyt paljon komediaa, niin Suomessa aika usein se niin kuin median kysymys on se jossain haastattelutilaisuudessa, että pelkäät sä koskaan sitä, että sä niin kuin leimaannut komedian tekijäksi. Ja tämähän kysymyksen asettelu sisältää tavallaan se, että se komedia olisi jotenkin niin kuin alempiarvoisempaa kuin joku muu.
Mm.
Tai mä tiedän, miten sä sen ajattelet.
Mm, kyllä.
Kun mä mietin vaikka jenkkejä, jossa arvostetaan koomikoita, on ne sitten stand-up-koomikoita tai leffassa tai missä vaan. Se varieteen niin kuin, historia on niin valtava se arvostus, kun kaikki tajuu, miten helvetin vaikeeta se on.
Mm,
kysykää kyllä vaikka Buster Keatonilta tai Chaplinilta. Eikä virtaamatta itseäni heihin, mutta vertasin juuri. Niin onko Jim Carreyltä tai niinku Will Ferrelliltä tai Adam Sandleriltä, niin onko kukaan toimittaja koskaan jenkeissä kysynyt, että pelkäät sä muuten koskaan, että sä leimaannut koomikoksi?
Mm, kyllä.
Koska he on koomikoita.
Mm.
Ja kansa rakastaa. Toki niin, he on tehnyt paljon sit niinku vakavaa niinku vaihtelevalla menestyksellä.
No, kuinka paljon sua ärsyttää toi kysymys? Koska siis sanotaan näin, että niinku yksi asia, mikä on usein puheessa myöskin suomalaisessa mediassa, on se, että kun aina samat naamat, että kun katsoo, että okei, että aina on samat näyttelijät ja usein kuulee sitä, että no eikö siellä nyt kukaan muu löydy kuin Aku Hirviniemi tai no, Juho Vatanen tai Jussi Vatanen tai Janne Kataja tai siinä on, niin miten niin kuin tämä, koska niin sehän on se yleensä, jos on nimi näyttelijä, niin sehän yleensä se tarkoittaa sitä, että se vetää sitä yleisöä. Että sanotaan näin, että harva tuntematon nousee saman tien sieltä jotenkin niin kuin rooli esiin, eli on tehnyt jotain aikaisempaa.
Niin kyllä se varmaan menee silleen niin kuin missä tahansa silleen, että tietyt lainalaisuudet, että jos tietty yleisö rakastaa sua ja tietty yleisö tulee ostaa lipun ja tulee katsomaan nimenomaan tätä henkilöä, niin tätä henkilöä myös käytetään aika paljon, koska siinä on se taloudellinen puoli. Mutta sitten mä oon toisaalta sitä mieltä, että meillä on niinku kaikki on kaikille täällä näin. Että jos mä olisin tosi hyvä niinku laulaja tai niinku esiintyjä tai artisti siinä tai niinku arkkitehti, niin mä varmaan myös niinku harjoittaisin sitä puolta tai kokeilisin siipiäni siinä. Ja koko aikahan nousee uusia. Niinku sen mä voin niinku, ja sen verran voin vähän niinku kehua, että et kyllä meillä oli Putouksen alkuaikana, niin meillä oli tosi hyvä, niinku, sanotaanko semmoinen, osui jotenkin tähtimerkit tai se kemia siinä ryhmässä niinku, tosi hyvin kohdilleen. Ja sieltä nousi niinku monta tyyppiä rakasta ystävääni, jotka tekevät niinku eri saroilla tälläkin hetkellä ja osa jopa niinku ihan kansainvälistä uraalua, mikä on tosi hienoa. Että kyllähän mäkin tavallaan, mä sain sen mahdollisuuden siinä ensimmäisessä Putouksessa. Ja Story Offin tuottajat ja Jani Volanen ja niinku, ketä siinä sitten olikaan, niin antoi sen mulle. Ja et aika paljon on varmaan niinku onnella ja sattumalla merkitys. Että sä oot oikeassa paikassa oikeassa aikaa. Sitten mä oon aina ollut aika kova tekemään töitä, ei ehkä uskois. Mutta tavallaan silleen, että jos mut on otettu johonkin teatteriproduktioon tai mut on otettu johonkin juttuun mukaan, niin mä teen aika pieteetillä ja mä harjoittelen, teen kovasti töitä. Se on niinku, yksi osuus on se, että ole ahkera, tee töitä ja ponnistele. Ja sitten yksi osa on varmaan sitä, että on niinku sitä lahjakkuutta ja sitten se yksi osa on se, että sä oot just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sitten kun nämä yhdistetään, niin sulla on niinku mahdollisuus nousta. No sitten tämä kysymys, että miksi aina nämä samat naamat, niin se onkin hyvä kysymys. Ja mä ymmärrän, että pieni maa ja vähän kanavia, mä ymmärrän, kaikki ohjelmiahan ei tarvitse katsoa ja aina voi niinku vaihtaa kanavaa. Mä en tiedä, niinku toi kulunut naama niinku silleen, että koko ajan tulee uusia.
Ne.
Ja sitten, mä en osaa tuohon vaan, säkin oot pitkään ollut ja pitkään tehnyt ja sä oot näyttänyt muitakin kehon osia kuin pelkkää naamaa. Et onko se olevasi niinku kulunut? Koska sä oot Esko myös tosi monipuolisesti niinku tässä uudistut koko ajan ja mä koen myös, että mulla on tavallaan niinku että enhän mä ole se samaa kuin Hirviniemi, joka oli siellä Putouksessa. Eihän mä tällä hetkellä väännä, niin kuin vaikka Possessa tehdään esimerkiksi sketsejä. Eihän mä nyt väännä tuolla, niin kuin, ja teenhän mä pieni mainosohjelmakauppa, myy minun noi keikat, ja sieltä voi tilata yksityistilaisuuksiin, tai mihin vaan Uskoevertti Luttista ja Harjakaista ja muuta. Että kyllähän mä tavallaan niin kuin teen sitä, mutta kyllä mäkin haluan koko ajan taiteilijana kehittyä.
Niin kyllä.
Ja tehdä, niin kuin vallottaa uusia osa-alueita. Että jos on vaan itsepintainen, ahkera ja muuta, niin en mä tiedä. Ei mua oikeastaan kiinnosta, jos mä oon jonkun mielestä kulunut
naama. Ja tähän me palataan nimenomaan siihen monipuolisuuteen, koska esimerkiksi nyt on paljon sellaisia niin sanottuja 90-luvun, 80-luvun isoja TV-tähtiä, jotka on nyt sitten siirtynyt ehkä eläkkeelle tai ovat jääneet pois tai ehkä niin kuin kanavat nuorentaa profiiliaan. Ja usein esimerkiksi tässä nyt, kun uudemman kerran Nelonen nyt nosti vaikka esimerkiksi Bunchibumin, niin sieltä nousi taas kysymys, että onko Marko Bjurström unohdettu täysin. Ja sitten Marko kertoi, että kun häntä ei edes koskaan kysytty. Tai aina kun tulee napakympiössä, esimerkiksi ystäväsi Janne oli vetämässä, niin kysyttiin, että no miksei Kari Salmelan on tullut. Tai Riitta Väisänen kymppitonnissa. Niin tavallaan, että kun he ovat tehneet sitä yhtä ja ainoa asiaa. Niin nyt kun sä oot tehnyt monipuolisesti, niin onko sulla semmoista pelkoa? Koska jossain vaiheessa oli se pelko siitä, että okei, että sä oot joka paikassa ja sitten pitää kaikilla asioilla sanoa kyllä. Niin onko nyt semmoinen pelko olemassa, että mitä jos tulevaisuudessa ei enää kysytä yhtään mihinkään? Tuleeko semmoista mietittyä niin kuin ollenkaan, vai oletko jättänyt sen miettimisen kokonaan? Tiedätkö, että yhtäkkiä ei enää kysytäkään. Että tuleekin nyt niitä uusia teatterikorkeakoulun valmistuneita, tulee uusia putoustähtiä.
Mulla on silleen niin kuin tosi kiva tilanne ja mielenkiintoisia juttuja. Ja toi korona-aika niin kuin näytti sen tavallaan, että hetkeksi aikaa, kun kaikki teatteriesitykset peruttiin ja keikat peruttiin ja kaikki muistaa tietää, mikä se tilanne oli. Mä tein itse. Mä olin vähän niin kuin tylsistynyt ja turhautunut. Mun hernekeittovideot tuonne someen lähti vähän niin kuin vahingossa.
Lähti aika hyvin lentoon.
Joo.
Niitä on niin kuin katsottu maailmalla.
maailmanlaajuisesti.
Joo, se niinku meeminä se, kun se meikäläinen lyö päätään siihen.
Kyllä. Niin
kun, eihän ne tiedä, että se on niinku näyttelijä tai joku koomikko, vaan se on vain joku niinku idiootti. Mutta ei se mua haittaa, se menee tuo Venäjällä ja tota, Jenkeissä, Italiassa ja milloin missäkin niinku aina joku merkkaa. Että oot muuten päässyt tämmöiseen. Ja joku katsoo niitä. Mutta tavallaan niinku, mulla oli se, että mä teen sitten niinku itse. Ja vähän ehkä Kari-Pekka Toivonen, joka oli mun näyttelijä opettaja tuo teatterikorkeassa, niin jotenkin hänen sanat jäi kaikumaan, että hänhän on aina ollut tosi työllistetty, on ollut teatterijohtajana, näytellyt niin kuin leffapäärooleja vaikka. Mutta hän sanoi niin kuin, että jos kukaan ei ota, niin sit hän vaikka tekee jossain nurkassa ja hän tekee itse, että koska sä oot niin kuin luova ihminen ja taiteilija, niin se tarve on niin iso tavallaan. Mutta edelleenkin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan tehdä. Ja mun uralla on ollut hetkiä, jolloin mä oon niin kuin ryvettänyt itseäni ja mulla on ollut sillä tavalla niin kuin otsikoissa, että kyllä mä oon niin kuin ollut peloissani siitä, että haluuks kukaan enää niin kuin mua kysyä ja saaks mä tehdä tai onks mun niin kuin oikeutta tehdä tai muuta, että tota, et kyllä sellainen niin kuin pelko on ollut, mutta tällä hetkellä tilanne on tosi hyvä ja mä nautin, musta on tosi kiva niin kuin tehdä erilaisia prokkiksia hyvien tyyppien kanssa.
Ja siis, no, tässä nyt viimeisimpinä, mitä tulee mieleen, niin luokkakokous kolmannen, kenen kanssa päästä tekemään Reni Haalinin kanssa, joka on ollut siis sun yksi tämmöisistä idoleista, elokuvaohjaa, millaista oli tehdä töitä Renin kanssa?
No, Renin kanssa oli niinku ihan huippua tehdä silleen, niin kuin nyt on muutamassakin haastattelussa kertonut tämän taustan, että kun Renny on sieltä Riihimäeltä ja mulla on niinku äitini esimerkiksi on Riihimäen elokuvateatteri Kildaan joskus niin kuin jotenkin vähän niin kuin salakuljettanut, mutta mä halusin nähdä Cliffhangerin, kun se tuli 93 ja mä olin silloin vasta 10-vuotias ja näin poispäin.
Sylvester Stallone.
Joo, ja sä tiedät Syltyn metodit, että tota, et kun hänellä on kuitenkin aina niin kuin käsipainot kuvauksissa ja sitten kun hän vetää pumpin päälle ja just ennen kuin kuvataan, niin tota, pussi parmesaania ja levy suklaata, niin tulee suonet pintaa. Ja tämä kuuli Rennyltä. Ja Renny on ihan mahtava siitä, että kun se ollaan tuolla niin kuin, mä en ole vielä ehtinyt tätä hänen elämänkertaansa aloittaa. Se on varmaan täynnä ja pullollaan jotain muitakin kuin näitä avioeroja ja naisjuttuja, mitkä lehdet aina tykkää nostaa. Mutta tota niin, Renny oli siitä niin kuin, että kun kuvauksessa on paljon odottelua ja kuvauksessa on paljon taukoa ja muuta, niin tota, aina kun oli semmoinen vähän kuollut hetki, niin kyllä sieltä lähti joku juttu jostain niin kuin Die Hardin kuvauksesta tai joku Deep Bluesiin, niin kuin, että ennen ensimmäistä kuvauspäivää, kun hän oli testikuvauspäivänä, niin 8 kameraa, hinta $250,000, niin pyyhkiytyi, tota, kun erikoistehosten miehet oli ladannut pikkasen liikaa vettä johonkin tota, tällaiseen käytäväkohtaukseen, niin tota, ja niin kuin kaikki tällaisia mahtavia storeja, niin tota, sanotaanko, että Reni on kyllä semmoinen niin kuin hyvän tunnelman luoja ja seuramies ja niin kuin tarinaniskiä. Sille he tulivat kyllä Jari Linnomaan kanssa hyvin toimeen. Siellä ei niin kuin juttua loppuun. Että tämmöinen vähän niin kuin hiljaisempikin poika niin kuin minä niin voi olla siellä myhälemässä. Ja sen kun nauttii kyydistä vaan kuuntelee hyviä storeja.
Hei tota, tossa joku aika sitten, niin sanotaan näin, että nyt niin kuin sit kun putous, niin kuin se iso haippi oli pois ja sä olit monta vuotta veke sieltä. Sitten sä siirryt, tässä Suomessahan ei ole hirveän monta niin kuin tämmöistä mediataloa, mutta on niin kuin Nelonen ja Bauer Media, sä siirryt sitten Neloselle. Lähdet tekemään sinne hommia.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin putos, Suomessa ihmeteltiin, että okei, nyt lähti Suomen suurin tähti putoksesta Neloselle. Ja
nythän putos.
Ja nyt niin kuin tapahtui näitä muutoksia, mitkä on siis tietenkin kaikkia semmoisia sopparijuttuja. Mutta sitten jossain vaiheessa niin meni niin kuin sit tosi kova, niin kuin sä sanoit, että meni tosi kova. Sä käytit paljon alkoholia ja oli paljon juhlia ja muuta. Niin missä kohtaa sä huomasit, että okei, nyt alkaa tämä peli riittää? Koska sitten siinä mentiin varmaan aika vauhdilla.
No joo, siis siihen sisältyy aika paljon sellaista, mitä niin kuin varmaan sitten joskus tulevaisuudessa tuun ehkä niin kuin avaamaan enemmänkin. Ja tota, en tiedä, onko aihetta millekään niin kuin elämänkerralle tai tota, millekään sellaiselle, mutta niin kuin, että siinä on, niihin vuosiin sisältyy niin kuin aika paljon sellaista, mistä ehkä voi niin kuin, mitä mä voin avata sitten niin kuin jatkossa. Ja mä lupaan Esko, että sä saat yksinoikeuden sitten.
Aha, okei. Okay.
No.
Laitetaan ylös.
Pistä ylös.
Yeah.
Mutta tota, siellä on paljon sellaista, mitä mä en ole ehkä niinku ihan valmis vieläkään niinku avaamaan, koska tämä julkisuus on sellaista, että siinä kun jotain päästään, niin sitä on hankala sieltä sitten enää niinku
niin kyllä
ottaa pois. Mutta tota, se on ihan totta. Nyt mä oon tässä ollut jo pidemmän aikaa, niin sanotaanko näin, että alkoholi ei kuulu mun elämääni.
Kauan sä oot nyt ollut tipattomalla?
Viimeiseen 4 tuntiin ei ole kuulunut.
Okei. Okay. Tota,
lepoa.
Tämä on aina tämä herkullinen. mutta kysytty, mä en ole niin pitkään aikaa laskenut, mutta ehkä sanoisin tähän sun kysymykseen, että se ei tällä hetkellä nyt kuulu minun elämään. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän niin kuin.
Oliko se vaikea? Oliko se vaikea päätös? Tai päätös on varmaan helppo tehdä. Mä en tiedä, oliko se vaikea päätös, vaikea pitää sitä? Koska ympyrät, missä pyörii, on paljon just semmoista niin kuin juhlaa ja juomaa ja tiedätkö, seuraa.
No joo, siis alkuun tietysti tuottaa sellaista, koska aika paljon. Mutta nyt mulla on, mun mielestä ajan aikakin on nyt vähän mennyt silleen, että jos sä niin kuin seuraat että esimerkiksi miten nuoriso suhtautuu alkoholiin tai muuta. Se on vähän niin kuin mennyt pois muodista. Et mulla oli aluksi sellaisia pelkoja, että voinko mä mennä johonkin karunkkaan tai voinko mä mennä niin kuin johonkin niin kuin tai muutuuko mä jotenkin niin kuin ihmisten mielestä tylsäksi, kutsutaanko mua enää mihinkä juttuihin tai näin poispäin. Mutta se pelko niin kuin osoittautui aiheettomaksi. Että mä oon kyllä nauttinut tosi paljon. Mä voisin muotoilla sen näin, että kyllä mun malja on niin kuin tyhjennetty. Että kyllä se on silleen niin kuin, ja se on enemmän tai vähemmän niin kuin umpikuja ollut myös, että kyllähän se nyt on ihan, se on jopa sellainen niin kuin klisee, että jos puhutaan viihdealasta yleensä tai niin kuin taiteilijoista, niin on ne syyt sitten mitkä tahansa, niin kyllähän se on niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin läsnä tässä meidän niin kuin tavallaan kulttuurissa, siis ihan yleensä Suomen kulttuurissa, mutta sitten vielä kun ajatellaan meidän alaa, että tavallaan jo se, että niin kuin että siinä vaiheessa, kun mä jossain vaiheessa huomasin sen, että mä en enää tavallaan niin kuin treenaa jotain suoraa lähetystä varten tai jotain teatteriesitystä varten niin kuin sille, että mä saisin sen niin kuin onnistua näin poispäin, vaan että mä odotan jo sitä sen hetken, jälkeistä hetkeä, kun mä voin palkita itseni alkoholilla. Niin tavallaan siinä tavallaan, ja sit kun huomaa, että joku tommonen nautintoaine, mitä monet ihmiset pystyy käyttämään niin kuin tosi hyvin, ja mä en ole sellainen raitistunut, joka sylkisi muiden laseihin. Mähän nautin siitä, kun muut ympärillä viettää aikaa ja osaa käyttää kohtuudella alkoholia ja pitää hauskaa. Että mä niin kuin en sylje muiden laseihin, mutta mä oon nauttinut elämästä kyllä ihan hirveän paljon enemmän nyt. Ja niin kuin silleen, että mä oon niin kuin, että musta on hauska, mä luin Elton Johnin elämän kertaa, joka myös on oman maljansa tyhjentänyt kyllä ja moneen kertaan.
Kyllä.
Ja erityyppisiä maljoja myös. Niin kai sanoin, että et kun sä 27-vuotiaana, että aluksi sä oot ollut se rillipäinen nörtti, joka levykaupassa selailee levyjä. Ja sitten ihailet niitä idoleita siellä levyjen kanssa. 27-vuotiaana sä oot maailman suosituin pop-tähti ja niin kuin yksi maailman suosituimmista niin kuin kuuluisimmista ihmisistä. Ja sä oot jonkun niin kuin keikkapaikan takahuoneessa, missä ne ihmiset, joita sä oot kattonut siellä levyjen kanssa, se ihailu katsoo sua niin kuin ylöspäin. Niin kyllähän se sekoittaa pään. Ja oot sä sitten Suomessa, tai oot sä sitten Hollywoodissa, tai Briteissä, tai Intiassa, niin ei kenenkään ihmisen psyyke, ei sitä ole niin kuin tehty kestämään tavallaan sitä, että yhdessä yössä sä saat niin kuin kaiken. Sä saat niin kuin kaiken ja vielä siihen päälle niin kuin liikaa. Ja tavallaan niin kuin sen mä ymmärrän tavallaan ja tavoitan myös tuossa omassa hommassa, niin kuin yhtäkkiä revitään kaikkialle. Ja tavallaan niin kuin ei enää oikeastaan niin kuin, että vaikka jos sitä alkoholiakaan, niin on tosi vaikea tunnistaa, että kuka sä enää itse olet. Sä et tiedä itsekään sitä, kun sulle tulee niin kuin aika paljon semmoista niin kuin informaatiota monesta suunnasta, mikä sun pitäisi olla tai kuka sä olet tai mitä sä edustat tai näin poispäin. Ja sen mä ymmärrän, että tollainen niin kuin myräkkä, niin kuin psyykkinen myräkkä, niin aiheuttaa kyllä sen, että sellaista niin kuin arkea on niin kuin tosi vaikea kestää, sellaisia rutiineja ei niin kuin opi, koska sä alat pitää itse asiassa vähän niin kuin erityistapauksena. Ja sitten kun se ego pullistuu vähän niin kuin liian isoksi, niin sitä kun alat vielä hoitaa ja oikein niin kuin voitelemaan niin kuin alkoholilla, niin se soppaa kyllä valmis. Että ei se niin kuin, ei se, mä oon hirveän tyytyväinen siitä, että missä paikassa mä oon itseni kanssa tällä hetkellä, mutta kyllä en mä yhtään sitä ihmettele, että musta on kaikenlaisia niin kuin, että on sitä huonompaakin julkisuutta.
Ne.
Ja sen mä haluan jättää tavallaan niin kuin taakseni ja sitä mä niin kuin käsittelen tavallaan niin kuin edelleenkin, että se pitää hyväksyä niin kuin tietyt töppäilyt ja epäsopivuudet, mitä siihen niin kuin liittyy, kun ei enää niin kuin tiedä tavallaan kuka on ja käyttäytyy niin kuin jopa niin kuin omaa luonnettaan tai persoonaan niin kuin vastaan, kun on niin hujalla itsensä kanssa.
No sä oot, niin kuin sanoit, sä nyt säästät tässä hyvin tämmöistä terapia-aikaa, mutta sä olet siis käynyt istumassa ja istut varmaan edelleenkin aina silloin tällöin terapiassa. Niin oliko se sellainen niin kuin, oliko se sun oma ajatus siitä vai oliko joku, joka sanoi sulle, että Aku, hei, olisiko sun hyvä käydä vai miten sä löysit ylipäänsä tämän terapiamuotona?
No vähän niin kuin tuon raitistumisen ensimmäisen raitistumisyrityksen, että sanotaan, kun on olemassa kaikenlaisia ryhmiä. Mä en halunnut niin kuin eritellä tavallaan, että mitkä on ollut ne mun metodit ja mikä mulla on niin kuin toiminut. Niitä mä voin sitten avata joskus vähän myöhemmin, mutta tavallaan niin kuin ensisijaisesti ihan ihminen, että jos lähipiiri on huolissaan, niin sitä haluaa miellyttää, rauhoitella vähän sitä niin kuin lähipiiriä. Että jos tullaan sanomaan, että pitäisikö sun hakea apua? Tai haluatko, että mä haen sulle apua? Tai että mä tiedän tyyppi, joka voi niin kuin, on se sitten niin kuin alkoholi tai mielenterveys tai mikä tahansa. Niin niin aluksi ikään kuin lähipiiriä ehkä rauhoittaakseen sitä menee ja tutkii eri vaihtoehtoja. Hei, ei mitään huolta, että mä haen apua itselleni ja mä haen niin kuin jeesiä. Ja se voi olla hyvä tie ja se voi myös olla niin kuin hyvä tavallaan tuommoinen niin kuin lähtökohta, että lopulta niin kuin pääsee sille oikealle polulle ihan oikeasti. Mutta jos ei se niin kuin lähde itsestään ja se motivaatio siinä, että mä teen tämän itselleni, en kenellekään puolisolle tai niin kuin lapsille tai läheisille tai julkisuudelle tai yleisölle tai kellekään. Mä teen tämän itselleni. Että jos sanotaan, että tämmöinen niin kuin, jos puhutaan vaikka alkoholista, se on todella itsekeskeinen sairaus, joka myrkyttää ja niin kuin sairastuttaa lähipiirin. Mutta tavallaan niin kuin, se on tosi niin kuin tavallaan itsekästä, mutta koska niin kuin on kuitenkin kysymys pakkomielteisestä addiktiosta, niin ulkopuolisen on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että miksi tuo henkilö niin kuin toimii tuolla tavalla. Se on tavallaan nurinkurista ajatella, että sit siinä vaiheessa, kun haetaan apua vaikka tällaiseen addiktiosairauteen tai riippuvuussairauteen tai miten nyt kukin haluaa, niin, kuin, niin siinä vaiheessa sitten viimeistään niin pitääkin olla todella itsekäs. Ja että se lähdetään niin kuin siitä omasta itsestä. Mutta sen kautta, kun sä oikeasti niin kuin teet sen itsellesi, sä haluat niin kuin ensimmäistä kertaa kenties elämässä rakastaa itseäsi niin paljon, että sä hoidat itsesi kuntoon, niin se on hämmästyttävää huomata, miten se lähipiiri lähtee toipumaan siinä niin kuin mukana.
Oliko se... Mikä fiilis sulle itsellesi tuli siitä, kun sä sit kaiken sen usvan ja tämmöisen niin kuin menoviihteen jälkeen pysähdyt ja näet sen, mitä se saa huonommillaan tai sit parhaimmillaan sit aikaan, kun alat käymään tätä toipumista? Minkälainen fiilis? Tuliko sulle hirvet morkikset siitä? Vai mitkä ne fiilikset oli, kun sä huomaat, että okei, että lähipiiri on huolissaan, nyt pitäisi tehdä jotain ja nyt sä huomaat, että okei, mä teen tämän nyt itseni takia. Ja sitten aloit ikään kuin eheytyy, niin mikä se oli fiilis?
No ensinnäkin mä sanoisin ehkä näin, että elämässähän ei pääse eteenpäin, jos sä hyväksyt. Niin kuin kaiken A ja O on niin kuin asioiden hyväksyminen. Tavallaan se, että pitää vähän niin kuin pohtia, että miten mä saisin jonkun järkevän vastauksen, kun nyt puhutaan niin isoista asioista. Niin, kyllä sitä... Oikeasti niin kuin, tavallaan, että jos puhutaan tuollaisesta niin kuin prosessista, missä raitistutaan, niin kyllä se pitää niin kuin, jokainen kivi ja kantos ja menneisyys tavallaan niin kuin, pitää käydä läpi. Ja se tavallaan pitää niin kuin, itse aiheutetut niin kuin, surut ja pettymykset ja kauhut, niin ne pitää sun itsesi kohdata. Ja kyllä niin kuin 12 askeleen ohjelmaan esimerkiksi, johon olen tutustunut, niin Yksi askeleista on se, että sä pyydät anteeksi ja hyvität. Sä et välttämättä anteeksi saa, mutta tavallaan sä sen niin kuin ainakin pyydät. Ja varmaan niin kuin, kun on käyttäytynyt huonosti ja kun on kohdellut ihmisiä kaltoin ja on niin kuin, tavallaan niin kuin mennyt se oma ego edellä, niin kyllähän sitä käänneltävää siinä niin kuin riittää, mutta ei sitä syyllisyyttäkään voi niin kuin potea loputtomiin, koska se estää taas sitten sen eteenpäin menemisen. Jos me ihmisinä halutaan mennä eteenpäin, niin kyllä niin kuin anteeksianto ja armo ja hyväksyminen niin kuin suuntaan ja toiseen. Ne on tosi hyviä arvoja elämässä. Ja nyt mä alan kuulostaa tosi pahasti uskovaiselta.
Tala. Mutta sä alat kuulostaa siltä, tiedätkö, että mä oon tosi iloinen, koska mä niin kuin näen sussa ja oon nähnyt jo pitkään, mitä mä nyt oon sut aina ohimennet nähnyt, niin semmoisen niin kuin tietynlaisen seesteisyyden. Tai semmoinen, että sulla ei enää, että sä et enää hötkyile. Tai tavallaan, että sulla ei enää semmoista niin kuin, semmoista sisäistä epävarmuutta. Jotenkin niin kuin sellainen tietynlainen rauhallisuus. Mä en tiedä, johtuuko se sitten. Tämä varmaan johtuu pitkälti myöskin tästä niin kuin raitistumisesta, mutta sitten varmaan myöskin uudesta parisuhteesta ja siitä, mitä kaikki niin kuin nämä asiat on tuonut. Koska ihmisethän seuraa silmäkovana, että mitä niin kuin kenellekin tapahtuu. Ja tuossa oli jonkun aika sitten, sä olit otsikoissa niistä oikeusjutusta, mitä on tapahtunut vuosia sitten. Ja nyt vähän aikaa sitten tuli itse asiassa, oliko se viime viikolla, kun julkaistiin uusi podcasti?
Joo, tai siis se on tämmöinen ääniaudio.
Ääniaudio.
Joo.
Jossa niin käydään läpi nimenomaan siis siitä, että miltä tuntuu, kun public court tuomitsee ennen kuin oikeus on tehnyt minkälaista ratkaisua mihinkään. Siellä oli esimerkiksi vieraana Samu Haber, joka on tullut tunnetuksi Sunrise Avenuesta, mutta myöskin tästä Katiska-keisistä. Siellä on ollut Joni Soilo, joka on yksi 7-lehden päätoimittajista aikana ollut, joka on myöskin tuottanut Katiska-dokkarin. Ja niin te olette tehnyt tätä, niin siinä on aika paljon painavaa asiaa.
Joo, ja siinä on Aku Louhimies on esimerkiksi yhtenä tällaisena, joka on ikään kuin tämmöisen niin kuin julkisen oikeudenkäynnin, niin kuin, tai siis kaikki oikeudenkäynnit, tai suuri osa oikeudenkäynnistä meidän Suomen maassa, se on kunnia-asia, on niin kuin julkisia. Mutta siis tarkoitan julkisen oikeudenkäynnin sitä, että Aku Louhimies ei ole koskaan istunut missään tuomioistuimessa.
Mutta
julkisuudessa hänet ikään kuin tuomittiin sadistiohjaajana.
Niin, kyllä.
Ja oli mielenkiintoista kuulla hänen kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, että kun hänet esimerkiksi talutettiin sinne A-studioon, ja nehän oli vähän niin kuin tällaiset, että toimittaja siinä sanoi, että tämä ei ole mikään niin kuin oikeus tuomioistuin, mutta kerropas nyt kuitenkin, että miksi olet toiminut näin, ja hänelle ei oikeastaan annettu siinä niin kuin oikeutta niin kuin puolustautua. Ja itsekin kun tätä kokemusta tästä public courtista tai niin kuin julkisuudesta tältä saralta on, niin tässä on niin kuin tarkoitus, tämä on siis ääniaudio, joka löytyy kaikista äänikirjapalveluista, BookBeatit, Nextorit, Suplat ja Storytellit ja kaikki julkisesti tuomitut on sen nimi. Ja se on varatuomari Jan-Olof Nyholmin ja mun toimittama. Se ei ole mikään tämmöinen kirja, vaan se on ikään kuin podcast-muotoinen. Mm. Eli meillä on siellä haastattelu, se ensimmäinen luku, Samu Haber kertoo omasta, miltä tuntuu, kun hän avasi Helsingin Sanomat. Ja siellä oli, että tässä on niin kuin Katiskan pääavaintekijä, että siinä on Janne Nakki Tramberi, Niko Ranta-aho ja Samu Haber. Ja Nakki Tramberin taustat tiedetään ja Ranta-ahon taustat myös. Ja Samu on ehkä kerran istunut samassa pöydässä Nikon kanssa. Ja hänet sitten tuomittiin 10 päivän sakkoon tästä niin kuin hallussapidosta. Mitenkään väheksymättä mitään huumausaine rikosta. Mutta tavallaan, että kysyttiin siitä, että miltä se tuntui hetken aikaa. Että hän on siellä niin kuin 2 mafioson kanssa.
Kyllä.
Ja niin kuin lehteen painetaan jo tavallaan niin kuin informaatio. Ennen kuin, ja se on hyvä, että on esitutkintaa saatu käynnistettyä. Niin tätä problematiikkaa me nyt sitten tavallaan on pohdittu tässä julkisesti tuomitut ääniaudiossa, että mikä on, kun meillä on Suomessa kuitenkin tämmöinen syyttömyysolettama, että olet niin kuin syytön, kunnes toisin todistetaan, joka on ihan fiksua. Ja sitten kun ihminen menee esimerkiksi käräjäoikeuteen istumaan sinne tuomioistuimen tai sinne eteen ja se prosessi aloitetaan, niin hänellä on tietyt oikeudet. Hän saa puolustautua, hän on oikeus avustajaa ja niin kuin hän saa kertoa oman näkemyksensä asiasta ja sitten asia sumplitaan ja tuomitaan tai ollaan tuomitsematta. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen niin kuin public court, joka on rantautunut tänne Suomeen ja me aletaan käymään tätä tämmöistä julkista tuomioistuinta tuolla sosiaalisessa mediassa ja mediassa, viihdelehdistössä tai sitten niin kuin ihan muussa lehdistössä ja mediassa ennen kuin itse asiassa, niin kuin, että siellä saattaa olla vielä kuukausi matka, kun tätä asiaa käsitellään missään. Ja vaikka ihminen saisi vapauttavan tuomion tai että asia ei koskaan etenisi edes tuomioistuimeen, niin saattaa olla, että koko ura, elämä, kaikki on mennyt. Ja tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin se, että miksi mua vähän pelotti, kun me tehtiin tätä, että tuleeko tästä semmoinen olo, että Hirviniemi tulee nyt uhriutumaan tai nillittämään, että Mä myönnän sen, että mulla on ollut julkisuudesta ihan todella paljon niin kuin hyötyä. Ja siinä on paljon myös niin kuin hyviä puolia. Mutta tämä on mun mielestä ehkä semmoinen asia, että nyt olisi aika niin kuin tavallaan keskustella siitä, että missä menee se raja ensinnäkin sen suhteen, että mitä saadaan kirjoittaa, miten saadaan niin kuin mediahan rakastaa niin kuin luoda mielikuvia ja jos ne mielikuvat, niin kuin kauhu, kiima, kateus, tämä 3 koota, mitä Joni Soila ja Louhimies tuossa niin kuin me ääni-audiossa viittaa esimerkiksi, että mitkä myy. Mm. Niin klikkejähän tässä sä tiedät itsekin, että sä oot joka toinen viikko niin jonkun klikkausjutun, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa tai sitä on paisuteltu tai jotain mielikuvaa. Ne saattaa suuri osa olla ihan niin kuin harmittomia, millä ei ole mitään vaikutusta sun elämässä, mutta mitä sitten, kun joku henkilö A joutuu tällaisen niin kuin julkisen käsittelyn, median kohteeksi sillä tavalla, että välttämättä siellä ei juurikaan ole mitään taustalla tai että se on, mutta siinä saattaa oikeasti, ei, ihmisellä oikeasti ei ole niin kuin oikeusturvaa siinä enää, siinä vaiheessa. Ja tuossa julkisessa oikeudenkäynnissä public courtissa, niin siinä ei ole mitään sääntöjä.
Ei mitään. Ja tämä on varmaan siis moni ihminen, mä tiedän, että on paljon ihmisiä, onneksi ehkä jopa enemmänkin niitä ihmisiä, jotka tajutaan tilanteen, mutta sitten on ne osaporukka, joka on silleen, että no mutta hei, te olette julkisessa työssä, sehän kuuluu siihen julkiseen työhön. Mutta aika harva ymmärtää kumminkin, että myöskin ne julkiset ihmiset on ihmisiä ja ennen kuin mitään on tapahtunut, niin siellä on jo oikeasti uria tuhottu tai niin kuin pahimmassa tapauksessa perheet on tuhottu ennen kuin mitä on edes tapahtunut. Minkälainen reaktio tämä sai? Kun tämä julkaistiin tämä podcast, niin mitä esimerkiksi toimittajat, jotka näitä juttuja tekee, tai ylipäänsä niin kuin ihmiset, niin mitä feedbackia sieltä on tullut?
Toistaiseksi ei ole nyt kirjoitettu, että media ei ole kirjoittanut, että ehkä he kuuntelee vasta tätä.
Ja.
Että sieltä ei oikeastaan, niin kuin, tai sitten se ei vain yksinkertaisesti kiinnosta.
Mä katson, Seiskassa oli joku juttu ollut, että Samu Haber ei katso Katiska-dokumenttia tämän syyn takia, joka oli napattu siis sieltä teidän.
Okei, okay. No se on sitten napattu sieltä ja toivottavasti muutkin lehdet nappaa ja sieltä tulisi sitten. Ja musta on tosi kiva, että meillä on esimerkiksi Joni Soila, joka on entinen Seiskan päätoimittaja. Ei meillä ole tarkoitus millään tavalla Jonia tai ketään muuta tässä roustata suuntaan eikä toiseen, vaan kaikki saa kertoa oman. Että myös kiinnostavaa kuulla se niin kuin keltaisen lehdistön psykologia, miten he käsittelee, minkälaisia valintoja he tekee, mitä he jättää julkaisematta, vaikka heillä olisi niin kuin, toi koko maailma niin kuin tavallaan niin kuin kiinnostaa mua. Mutta se on saanut tosi hyvän vastaanoton, sitä on kuunneltu paljon. Mä oon saanut niin kuin, ja toi Jan-Olof Nyholm, joka tuossa on niin kuin toisena toimittajana mun kanssa, niin mä oon saanut tosi paljon niin kuin esimerkiksi, pohdittiin jopa, että pitäisikö tehdä niin kuin jatkoa, otettaisiin urheilijoita,
tehkää. Poliitikkoja. Tehkää, se kiinnostaa, koska...
Jos sä mietit vaikka Karpaaseja, mikä hirveä niin kuin tragedia oli Mika Myllyllä, niin kuin, että tavallaan ei ollut edes tehty mitään rikollista, kun sitten jo Karpaasin sinappimainokset niin käännettiin ympäri tuolla ja niin kuin kansa niin kuin, sitten sai niin kuin täydellisen häpeäpaalutuomion.
Kyllä.
Ja mihin se sitten niin kuin johti. Tai niin kuin tuoreena esimerkkinä, tätä me ei käsitelty ollenkaan, mutta jos ajatellaan, että tässä erässäkin Viidakossa tapahtuvassa
viihdeohjelmassa
Aki Manninen laukoi mielipiteitä ottamatta siihen kantaa, että olisi nämä mielipiteet mitenkään hirveän niin kuin fiksuja tai ei. Mutta okei, että se on kuitenkin viihdeohjelma ja varmaan tuolla Viidakossa kovan paineen alla tulee puhuttua kaikenlaista ja tunteet käy kuumina ja näin poispäin. Sä sanot muutaman lauseen ja hänet on potkittu kyllä aika monesta paikasta pois ja hänelle tullut valtavat niin kuin taloudelliset tappiot ja ei hän ole tehnyt mitään semmoista, mitä niin kuin käsiteltäisiin missään, mistä voisi tehdä mitään tutkintapyyntöä.
Niin, kyllä. Siellä on aika hurja se tilanne. Hei, Viidakosta puheen ollen, sä oot ymmärtääkseni lähes kohta Viidakkoon.
Joo.
Kuulinko oikein?
Joo, mä lähden tekemään tämmöistä ystäväni Janne Katajan kanssa juontamaan. Siis tämä maailmalla mennyt iso show.
Yeah.
I'm a celebrity, get me out of here.
Yeah.
This is my rally English and it is very, very, yes. Mutta se on siis käännetty. Olen julkis, päästäkää minut pois täältä. Meniköhän se niin? Apua olen.
Get me out of here, I'm a celebrity.
Niin, mutta mä katsot, mitä se on. Mun pitää oikein
siellä siis julkikset menee Viidakkoon selviytymään.
Joo, julkikset menee Viidakkoon selviytymään ja se on niinku todella iso show. Sitä kuvataan 6 viikkoa Viidakossa, määrittämättömässä paikassa. Ja mä oon käynyt ottamassa kaikki mahdolliset lavantautia ja keltakuumen rokotteet nyt tässä.
Te olette siellä juontamassa, Janne?
Me ollaan Jannen kanssa juontamassa.
Te ette kilpailemaan sentään lähtenyt?
Ei. Mä luulen, että me ei kauheasti käy hyvin pärjättäisi. Mutta siinä on julkisuuden henkilöitä ja erittäin kovia nimiä, ja tämä tulee sitten ensi keväänä Maikkarilta. Ja sitä ennen, kun puhuttiin tästä, että aina samat naamat, niin Maikkarilla käynnistyy Game of Games-niminen tämmöinen koko perheen visailu-show, joka on myöskin aika iso show, joka myös me juonnetaan Jannen kanssa yhdessä.
Joka on siis Jenkessä erittäin suosittu, koska siellä on Ellen DeGeneres, joka vetää tätä.
Kyllä.
Mä oon siis siellä kattonut sen ja se on musta ihan siis superhieno ohjelma.
Joo. Hauska kuulla, että oot katsonut sitä. Se on siis, ja pakko sanoa, että meillä on ihan niin kuin yhtä massiivinen se studio ja massiiviset ne kaikki niin kuin jutut, mitä siinä, että siinähän niin kuin ihmiset, jotka on tullut kilpailemaan, niin vastailevat kysymyksiä ja yritetään suoriutua kaikenlaisista aivopähkinöistä, mutta heitä haastetaan fyysisesti. Heitä saatetaan niin kuin ampua katosta läpi tai niin kuin tiputtaa limaan tai pistää pyörimään ja milloin mitäkin. Niin kuin, että se on musta ihan sairaan hieno ja makea show ja se tulee Maikkarilta kanssa käynnistyy tässä
näillä näppäimillä. Marraskuussa.
Joo.
Hei Aku, mä päästän sut kohta menee, koska meidän ohjelma-aika alkaa loppumaan, mutta siis millaiset terveiset haluaisit lähettää? Rannanomaan kuuntelijat, ne, sä oot käynyt meillä kesäaamussakin muutaman kerran vierailulla ja aina kun sä tuut, niin aina on hauskaa. Sä oot superhauska tyyppi, josta löytyy myöskin sitä toistakin kulmaa. Ja sä oot ihminen isolla iillä, sä oot isä vielä isommalla iillä.
Kiitos.
Sä oot puoliso isolla iillä.
Ja isolla.
P:llä. Eikö joo, millä se nyt onkaan. Mutta sä oot hieno tyyppi, niin millaiset terveiset haluaisit lähettää? Koska siis Suomen kansahan rakastaa sua. Se on sanomattakin selvää, että mitä tahansa nyt tuossa on tapahtunut vuosien varrella, niin eihän niin kuin Suomi ole hylännyt sua millään lailla. Nehän niin kuin jengihän dikkaa susta. Sä oot hauska, sä oot semmoinen niin kuin tuttu, turvallinen, ihana, semmoinen ihminen, johon on helppo niin kuin luottaa, jota on niin kuin helppo katsoa, jota on ihana katsoa. Niin minkälaisia terveisiä?
No tässä nyt ihan liikuttuu, kun sä kysyt näin syvällisiin, mutta siis ensinnäkin niin kuin mähän olen hirveän kiitollinen, että mä oon saanut tehdä. Eihän ilman yleisöhän ei minua olisi.
Niinpä.
Koska että kiitos teille, jotka että on se sitten, olette käynyt sitten teattereissa tai keikoilla tai leffassa tai katsotte vaan siellä tai vaan ja vaan. Ei se ole yhtään sen vähempää, mutta että istutte sitten siellä perjantaisin katsomassa posseja tai jotain muuta näitä tulevia juttuja, mitä Jannenkaan tehdään, niin mä oon kyllä ihan jokaisesta silmäparista hirveän kiitollinen, että musta on niin kuin tosi ihanaa saada tehdä suomalaisille viihdettä ja jatkaa myös tätä perinnettä, mitä suomalaiset rakastaa, siis mitä on niin kuin, että tuolla niin kuin Pirkka-Pekan ja muiden niin kuin jalanjäljissä niin kuin käydä naamaa vääntämässä niin, että itseänsäkin välillä vähän huvittaa. Mutta mä olin siinä Sukuni Salat-jaksossa vieraana ja sitten siinä vähän sitä mun sukutaustaa käytiin läpi. Ja sitten musta se jakso loppui tosi hienosti, kun mä niin kuin, kun mun suvusta paljastui tällaisia niin kuin ihan oikeitakin ammatteja, niin kuin pappeja ja poliiseja. Mutta sitten mäkin koen niin kuin tavallaan, että ihan niin kuin he virkamiehinä, omien alojensa virkamiehinä, niin ovat niin kuin kansan palveluksessa, niin mä haluan todeta niin kuin edelleenkin teille kuulijoille siellä, että palveluksessanne.
Tämä on hieno lopettaa. Kiitos Aku.
Kiitoksia. Ihanaa, kun sai tulla.